Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារ ADB ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2021អាចកើន 4% តែត្រូវមើលស្ថានភាព COVID-19 សិនបណ្ដាក្រុមជាតិសាសភៀតតិចប្រដាប់អាវុធកំពុងរួមរងជាមួយនឹងសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទីក្រុងប៉េកាំងស្នើឲ្យនាយកអង្គការ WHO ឈប់ស៊ើបអង្កេតទៅលើទ្រឹស្ដីថាវីរុសឃ្លាចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការគំរាមផ្សេងទៀតក្រៅពីជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB តែធនាគារនេះបានលើកឡើងផងដែរអំពីស្ថានភាពឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់តួលេខព្យាករណ៍នេះលោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB នៅថ្ងៃពុធនេះបានព្យាករណ៍សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថានឹងកើនក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2020តែបានក្រើនរំលឹកថាកំណើនជាក់ស្ដែងក៏អាស្រ័យផងដែរទៅលើស្ថានភាពផ្ទុះឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដែលកំពុងគំរាមទាំងជីវិតនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះជាការព្យាករណ៍មួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADO ឆ្នាំ2021ដែលរាល់តួលេខនៃការប្រមូលធាតុចូលគិតត្រឹមស្ថានភាពដំណាច់ត្រីមាសទី1ឬថ្ងៃទី31ខែមីនាកន្លងទៅពលគឺមុនពេលមានការបិទគតុបរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗនឹងជួយទ្រទ្រង់នៅតម្រូវការខ្លាំងនៃផលិតផលសម្រេចនាំចេញរបស់កម្ពុជានិងលំហូរការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសនេះជាការលើកឡើងរបស់ ADB កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះជាការកើនផ្លាតត្រឡប់មកវិញពីការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 3.1% កាលពីឆ្នាំ2020ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ADB បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាវិស័យឧស្សាហកម្មកមនសាលអាចមានសន្ទុះជាងគេដោយរំពឹងថាកើនក្នុងអត្រា 7.1% ដោយសារការងើបមកវិញនៃផលិតកម្មវាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងឧស្សាហកម្មធនស្រាលដទៃទៀតវិស័យកសិកម្មត្រូវបាន ADB ព្យាករណ៍ថានឹងកើនក្នុងអត្រា 3% ដោយសារការសម្រុកដាំដុះក្រោយទឹកជំនន់ចុងឆ្នាំ2020កំណើនសកម្មភាពវារីវប្បកម្មចិញ្ចឹមមច្ឆជាតិនិងកំណើនការនាំកសិផលចេញទៅប្រទេសចិនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីចុងឆ្នាំមុន ADB បន្តថាវិស័យសេវាកម្មមានកំណើន 3.3% ជាមួយនឹងការងើបយឺតនៃវិស័យទេសចរលោកដួងពូឡងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃការិយាល័យ ADB ប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទអនឡាញមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាវិស័យកមនសាស្ថិតក្នុងទីតាំងនៃកំណើនរឹងមាំតែការបន្តបិទព្រំដែននិងភាពទន់ខ្សោយដែលចេះតែបន្តក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនិងពន្យឺតល្បឿននៃការងើបឡើងមកវិញរបស់សេដ្ឋកិច្ចនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកដួងពូឡងលោកក៏បានបន្ថែមថាការប្រមូលចំណូលរបស់រដ្ឋនៅឆ្នាំ2021នេះអាចនឹងមានអត្រាទាបជាងការរំពឹងទុកទប់ទល់នឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋកើនឡើងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ជាពិសេសការចំណាយអំឡុងពេលបិទគតុបរាជធានីនិងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសនេះតែម្ដងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនាថ្ងៃពុធនេះដែរថារោងចក្រកាត់ដេរយ៉ាងតិច206នៅ7រាជធានីខេត្តបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីការផ្ទុះឆ្លងនៃ COVID-19 នេះក្នុងនោះមានកម្មករប្រមាណ 1,700 នាក់មានតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID លើសពីនេះមានជាង 17,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងាររូបនេះបន្តថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងជំរុញវិស័យនេះឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញ តាមរយៈជំរឿការចាក់វ៉ាក់សាំងការឆ្លាស់វេនគ្នាធ្វើការនិងការទទូចឲ្យអ្នកមជាទិញនៅក្រៅស្រុកកុំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសដទៃរោងចក្រកាត់ដេរនៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនទាន់ប្រឈមនឹងការដាក់ក្នុងកម្រិតការឆ្លងរាលដាលតំបន់លឿងដែលមានហានិភ័យទាបនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនៅដំណើរការបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញចាប់ពីចុងខែមេសានេះទៅនេះបើយោងតាមលោកហេងសួរលោក David Friedman សេដ្ឋវិទូ ADB ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាបញ្ហាគន្លឹះនៃផលប៉ះពាល់នៃការបិទគតុបនិងការឆ្លងកំហុកនៃ COVID-19 ក្នុងខែមេសានេះទៅលើតួលេខដែលព្យាករណ៍ខាងលើអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឆ្លងនិងល្បឿនងើបឡើងមកវិញក្រោយការបិទគតុបលោកបានបន្ថែមថាទស្សនៈរបស់ពួកយើងនោះគឺថាវាពិតណាស់ថានឹងអាចទៅរួចជាមួយនឹងការងើបមកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយបិទគតុបជាមួយនឹងការពង្រីកចាក់វ៉ាក់សាំងការព្យាករណ៍កំណើនខាងលើនេះនឹងមិនរងផលប៉ះពាល់អ្វីជាដុំកំភួនពីសំណាក់ការផ្ទុះឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្នឡើយតែឥឡូវនេះពិតជាពិបាកស្មានដោយសារតែវាត្រូវអាស្រ័យលើស្ថានភាពពីមួយខែទៅពីខែខាងមុខទៀតនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក David Friedman លោកក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភផងដែរអំពីបន្ទុកជំពាក់បំណុលរបស់គ្រួសារនានាអំឡុងពេលបិទគតុបនឹងឆ្លងកូវីដនេះដែលពួកគេមានចំណូលធ្លាក់ចុះឬបាត់បង់តែម្ដងគណៈត្រូវការប្រាក់ដើម្បីសងបំណុលផងនិងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផង VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមេសុកសេនសាអគ្គលេខាធិការនៅជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសំការសម្ភារបាននៅឡើយក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះរបាយការណ៍របស់ ADB ក៏បានគូបញ្ជាក់ថាបំណុលមិនដំណើរការនិងបំណុលដែលសងមិនបានអាចនឹងគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៃវិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកជំនាញ ADB ក៏បានអង្កេតអំពីការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃម្ហូបអាហារអំឡុងពេលផ្ទុះឆ្លងនៅបិទគតុបនេះតែរបាយការណ៍លើកឡើងថាអតិផរណាសម្រាប់ឆ្នាំ2020នឹងមានអត្រា 3.1% ការព្យាកររបស់ ADB ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 4% នេះត្រូវនឹងតួលេខព្យាកររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានប៉ាន់ប្រមាណក្នុងអត្រាដូចគ្នាតែស្ថាប័នទាំងពីរសុទ្ធតែបានវិតម្លៃនៅមុនការផ្ទុះឆ្លង COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈរីកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពោ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកតវ៉ាជាច្រើនព្យាយាមស្វែងរកការវឹកវើយោធាដើម្បីការពារខ្លួនស្របពេលដែលក្រុមជាតិសាសភៀតតិចប្រដាប់ដោយអាវុធកំពុងរួបរวมគ្នាបង្ការរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិថ្មីមួយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការរួបរวมគ្នានេះនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនិងត្រូវការពេលវេលាយូរលោក Steve Stanford នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវ៉ាន់រិទ្ធនិងអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងភូមិការ៉ែនដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងរដ្ឋកាយិនដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាបានមួយថ្ងៃទាហានក្រុមឧទាមបានឈរយាមនៅទីតាំងនេះខណៈដែលរថយន្តដឹកទំនិញ2គ្រឿងបានឈប់នៅក្បែរជំរំមួយរបស់អង្គការការពារជាតិការ៉ែននៅចុងភូមិដ៏តូចមួយបរិវេណវ័យក្មេង8នាក់ដែលមានស្ពាយកាបូបពីក្រោយខ្នងផងបាននាំគ្នាលោតចុះពីលើរថយន្តដឹកទំនិញនោះនិងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរខ្ទមឫស្សីមួយក្រុមនេះមកពីទីក្រុងរងគូនដើម្បីស្វែងរកការវឹកវើយោធាច្បាស់ណាស់ពួកគេមិនមែនជាទាហាននោះទេវត្តមានរបស់ពួកគេគឺកើតចេញពីសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយរវាងជនរងគ្រោះនៅពេលថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងកងកម្លាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាក្រុមជាតិសាសន៍ការ៉ែនជាដើមដែលមានចំនួនជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអស់ជាច្រើនទសវត្សមកហើយនោះបរិវេណក្មេងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះបានបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលក្រុមរបស់ពួកគេមកទីនេះខ្លែងទាំងពាក់ម៉ាស់ផងបរិសុទ្ធម្នាក់នោះនិយាយថានៅពេលដែលយើងតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវទាហាននិងប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់សម្ដៅមកយើងនិងបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនខ្លាចនោះទេដោយសារតែយើងធ្លាប់ខ្លាចពួកគេអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះយើងត្រូវប្រយុទ្ធតតាំងនឹងអំណាចរបស់ពួកគេដោយហៅឈ្មោះពីមុនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាថាជភូមានោះលោកបាននិយាយទៀតថាយើងមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបានទេដោយសារតែទាហានភូមាតាមដានយើងនឹងព្យាយាមចាប់ខ្លួនយើងដូច្នេះនៅពេលយប់យើងត្រូវតែចាក់ចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត
គណៈចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលការគ្រប់គ្រងកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការងើបតស៊ូប្រឆាំងដោយអាវុធ និងសម្រាប់ការបង្កើតទាហានសហព័ន្ធមួយដែលរួមមានក្រុមជាតិសាសភៀតតិចប្រដាប់ដោយអាវុធរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាលោកវរៈសេនីយ៍ឯកណូប៊ូអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការរបស់ជាតិសាសភៀតតិចមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាអង្គការឯករាជ្យកាជីននិយាយថាអង្គការនេះគាំទ្រដល់ការបង្កើតទាហានសហព័ន្ធលោកឡារីងអតីតសមាជិកកងទ័ពឯករាជ្យកាឈិនម្នាក់ដែលឥឡូវកំពុងផ្ដល់ការវឹកវើផ្នែកមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងអង្គការមនុស្សធម៌មួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃឈ្មោះថា Free Burma Rangers បាននិយាយថាឥឡូវនេះមនុស្សជាច្រើនចង់ចូលរួមជាមួយនឹងយោធាសហព័ន្ធនិងកងទ័ពឯករាជ្យកាឈិនដោយសារតែទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើភារកម្មលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃអង្គការការពារជាតិការ៉ែនដែលស្ថិតនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូណេដាបូមីយ៉ានិងទាហានរបស់លោកស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីចាប់តាំងពីនោះមកសកម្មជនរាប់រយនាក់ថែមទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្វែងរកការការពារនិងការវឹកហាត់នៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកណេដាបូមីយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាយើងសប្បាយចិត្តនឹងការការពារពួកគេជួយពួកគេនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដូចជាការវឹកហាត់មូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីអាចឲ្យពួកគេការពារខ្លួនឯងបានជាដើមលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើចំពោះប្រជាជននៅពេលនេះដោយសារតែពួកគេបានធ្វើចំពោះក្រុមជាតិសាសភៀតតិចអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលមើលឃើញការសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងនោះ
ទោះបីជាសហភាពជាការ៉ែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការជាតិសាសភៀតតិចប្រដាប់អាវុធដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជប៉ុននៅទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្តីក៏ចំនួនរវាងជាតិសាសការ៉ែននិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែកើតមាននៅមុនរដ្ឋប្រហារក្នុងខែកុម្ភៈដដែលឥឡូវនេះជាតិសាសភៀតតិចដែលមានចំនួនច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសហាក់ដូចជាយល់ដឹងច្បាស់អំពីប្រវត្តិនៃភាពឃោរឃៅរបស់យោធាលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ថាវាបានកើតឡើងជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទាហានថាត់ម៉ាដូគឺជាសត្រូវនៃការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិនិងជាសត្រូវពិតប្រាកដនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាសម្ព័ន្ធភាពជាតិថ្មីមួយជាសញ្ញាមួយដើម្បីបង្ហាញថាតើទាហានថាត់ម៉ាដូបានបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណានិងបានបំពានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមរបស់ពួកគេនេះក្រុមអ្នកវិភាគថាផែនការនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមក្រុមជាតិសាសភៀតតិចដែលមានចំនួនច្រើនជាមួយនឹងក្រុមជាតិសាសភៀតតិចមីយ៉ាន់ម៉ានិងត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្តែថាសញ្ញានៃការរួបរួមគ្នាកំពុងវិវត្តទៅមុខយឺតៗដោយរួមមានដូចជាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការតំណាងឲ្យសភាភីដុងស៊ូហុលតឬហៅកាត់ថា CRPH របស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ពីតំណែងជាដើមលោកលីនថាន់ទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការ CRPH ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកនិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការប្រឹក្សាយោបល់ដ៏ទូលំទូលាយនិងមានការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយរបស់ជាតិសាសភៀតតិចជាច្រើនអង្គការជាតិសាសភៀតតិចតស៊ូប្រដាប់ដោយអាវុធនិងចលនាតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំគណៈកម្មាធិការតំណាងឲ្យសភាភីដុងស៊ូហុលតបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិថ្មីមួយយោងតាមឆន្ទៈនិងការទាមទាររបស់ប្រជាជន
លោកលីនថាន់ធ្លាប់ជាអ្នកទស្សនយោបាយដែលត្រូវបានកងកម្លាំងយោធាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល72ទសវត្សរ៍មុននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីឆ្នាំ2008លោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិមួយត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសានិងរួមមានអ្នកតំណាងពីជាតិសាសន៍ជាច្រើនលោកលីនថាន់បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាអ្នកអាចមើលឃើញថានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនេះអនុប្រធានាធិបតីគឺជាបុរសជនជាតិកាឈិនដែលតំណាងឲ្យក្រុមជាតិសាសន៍កាឈិនទាំងអស់រួមទាំងក្រុម KIA ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាបុរសជនជាតិការ៉ែនជាតិសាសន៍កាឈិនជាតិសាសន៍ម៉ូនជាតិសាសន៍ការ៉ែនជាតិសាសន៍កាយ៉ាជាតិសាសន៍ជីននិងជាតិសាសន៍តាអាំងស្ថិតនៅជួរមុខគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរនិងបន្ថែមសមាជិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានៅក្នុងមូលដ្ឋានពីក្រមជាតិសាសភៀតតិចនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែទំហំដីដ៏ធំធេងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលបានកាត់ផ្ដាច់រវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាលោក Robertson បាននិយាយយោងដល់ចលនាបះបោរស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាថា ការពិតគឺថាមានគម្លាតយ៉ាងខ្លាំងរវាងសង្គ្រាមប្រដាប់ដោយអាវុធនៅក្នុងទឹកដីរបស់ជាតិសាសន៍ភៀតតិចនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអ្នកតវ៉ានៃចលនាបាបោស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការប្រមូលផ្ដុំក្រុមនានានិងការថែរក្សាចលនានោះឲ្យមានស្ថិរភាពប្រឆាំងនឹងយោធាដែលសុទ្ធតែប្រដាប់ដោយអាវុធនិងមានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់កណ្ដាលគឺជាបញ្ហាប្រឈមស្នូលសម្រាប់អ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ស្ថានភាពដែលប្រជាជនស៊ីវិលជាតិសាសន៍ភៀតតិចបានជួបតទល់នឹងយោធាមានជាយូរមកហើយសម្រាប់អ្នកភូមិជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃអ្នកស្រីណូប៊ីផអាយុ64ឆ្នាំដែលជាអ្នកភូមិការ៉ែនម្នាក់និយាយថាអ្នកស្រីបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់នៅភាពចលាចលចាប់តាំងពីពេលអ្នកស្រីនៅជាយុវវ័យមកម្ល៉េះនៅពេលមានអាយុ15ឆ្នាំឪពុករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាយ៉ៃយ៉ាវឌីនៅសមុទ្រអេនដេមិនក្នុងពេលមានការបង្ក្រាបដោយយោធាមួយរយៈពេល4ខែក្រោយមកនៅពេលឪពុករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែងវិញគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានរត់គេចពីតំបន់នោះនិងបានទៅតាំងទីលំនៅក្នុងរដ្ឋកាយីនរយៈពេល50ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីភ័យខ្លាចថាចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងបង្ខំឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីធ្វើចំណាកស្រុកម្ដងទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ការ៉ែនដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចណាស់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំឮថាអ្នកភូមិមិនអាចរត់គេចទៅខាងថៃបានទេដោយសារតែទាហានថៃបានរារាំងពួកគេដូច្នេះខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចដោយសារយើងជាមនុស្សចាស់នឹងរស់នៅតែឯងនៅក្នុងផ្ទះអ្នកភូមិការ៉ែនរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងអ្នកភៀសខ្លួនពីជំរំភៀសខ្លួនអ៊ីទូហាត់ផងនោះបានរត់គេចតាមព្រំដែនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមុនប៉ុន្តែពួកគេភៀសចោលត្រូវបានទាហានថៃបញ្ជូនមកវិញនេះបញ្ជាក់តាមសាកសួរនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនការវាយប្រហារលើក្រុមជាតិសាសន៍ភៀសតិចនៅក្នុងរដ្ឋកាយីននិងធ្វើឲ្យចំនួនដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋសាននិងរដ្ឋកាជីនកាន់តែមានភាពតានតឹងគណៈកងកម្លាំងឧទាមបានឆ្លើយតបវិញដោយការវាយប្រហារតបតអ្នករីគុណថាការបំបាក់ស្មារតីឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសហគមន៍ជាតិសាសន៍ភៀតតិចត្រូវបានគេអនុវត្តចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ1962មកម្ល៉េះប៉ុន្តែការកត់ត្រាពីវិធីសាស្ត្របំបាក់ស្មារតីនេះនៅមានកម្រិតដោយសារតែការផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យនៅឯកោរបស់ប្រទេសនេះនៅពេលនេះអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារួមទាំងប្រជាជនស៊ីវិលផងនោះអាចកត់ត្រាភាពសហគមន៍ខុសៗជាច្រើនដែលបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើទ្រឹស្ដីដែលថាវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែចិនបានស្នើឲ្យអង្គការនេះបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតលើទ្រឹស្ដីមួយនេះអ្នកស្រី Natalie Leaf ជួន Secretary ការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានចេះកំហឹងដាក់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានស្នើឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតចាំបាច់លើលទ្ធភាពដែលវីរុសកូវីដ-19បង្កឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្លាយដំបូងចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនសារព័ត៌មានដ៏មានឥទ្ធិពល Global Times គ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកកើតនៅប្រទេសអេត្យូពីដែលលោកបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមគឺត្រូវការចាំបាច់ទៅលើសមត្ថកម្មដែលថាវីរុសដែលលេចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយគឺជាប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19របាយការណ៍ទំព័រមុខបានដកស្រង់សម្ដីដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់ដែលបានស្នើដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដើរតួនាទីនាំមុខក្នុងការគោរពវិទ្យាសាស្ត្រការរិះគន់នោះជារឿងហួសចិត្តដោយសារលោក Tedros ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជិតស្និទ្ធជ្រុលជាមួយប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្លាប់បានពណ៌នាថាមេដឹកនាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិននៅពេលដែលលោក Trump កាត់ថវិកាសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពមួយនេះកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ទំព័រមុខចេញផ្សាយចុងក្រោយបំផុតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលសម្ដៅលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Tedros កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនានៅពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញផ្សាយការរកឃើញរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតមួយដែលបានចំណាយពេល4សប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសចិនថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Geneva លោក Tedros បានរៀបរាប់ពីសេណារីយ៉ូផ្សេងគ្នាពីប្រភពដើមនៃវីរុសរួមទាំងការកាត់ចែងពីសត្វប្រជាវបន្ទាប់មកឆ្លងទៅកាន់សត្វផ្សេងទៀត និងបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងទីផ្សារហ៊ូណានក្នុងទីក្រុងវូហាននាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានលើកពីទ្រឹស្ដីមួយដែលថាវីរុសនោះប្រហែលជារួចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយទីដែលវីរុសស្រដៀងនោះកំពុងត្រូវបានសិក្សាដែលមានចម្ងាយតែប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីផ្សារហ៊ូណានលោកបាននិយាយថាទោះបីជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថាការធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយទំនងជាសម្បត្តិកម្មមួយដែលអាចខ្សោយជាងគេប៉ុន្តែយើងត្រូវការការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដែលនឹងអាចមានបេសកកម្មបន្ថែមរួមមានអ្នកជំនាញដែលខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការបញ្ជូនពួកគេលោកថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាក្រុមការងារនេះក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងវូហានហើយបានពិចារណាពីលទ្ធភាពដែលវីរុសអាចឆ្លងទៅមនុស្សបានដោយសារឧបតហេតុធ្លាយវីរុសចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយទោះយ៉ាងណាខ្ញុំមិនជឿថាការវាយតម្លៃនេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេយើងនឹងត្រូវការទិន្នន័យនិងការសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានការសន្និដ្ឋានមួយដែលរឹងមាំជាងនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញជនជាតិចិនអណាមឹកមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយបាននិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Tedros ត្រូវបានប្រើដោយអ្នកមានបំណងដាក់សំណួរលើសិទ្ធិអំណាចនិងគុណភាពបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៃរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកជំនាញបានព្រមានថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវបើសិនជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទូទាំងពិភពលោកក្នុងការស្វែងរកប្រភពដើមរបស់វីរុសនោះជាប់គាំងពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចូលដល់ឆ្នាំទី2ជនជាតិអាស៊ីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រនៅតែបន្តធ្វើជាបុគ្គលិកជួរមុខនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកអាស៊ីខាងកើតនិង Pacific នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពីចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Some important developments.
This is a study from the Bucklick Sukhapibal Asia ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
I have witnessed maybe 100 people die.
ខ្ញុំបានឃើញមនុស្សប្រហែល100នាក់ស្លាប់ដោយសារ COVID.
The worst.Was your my career
as ឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងអាជីពខ្ញុំគឺក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺនេះ
I think we go to work even though it's
យើងត្រូវទៅធ្វើការទោះវាជាសមរភូមិក៏ដោយព្រោះយើងជាអ្នកប្រយុទ្ធ
មានជនជាតិអាស៊ីប្រមាណ20លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកពីប្រទេសជាង20ជនជាតិអាស៊ីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាភាគរយមានចំនួនច្រើនជាងអត្រានៃចំនួនជនជាតិអាស៊ីសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីជាច្រើនបានជំនះឧបសគ្គនានាដើម្បីអាចបម្រើការងារក្នុងវិស័យនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីការរៀនភាសាថ្មីជាដើមដូចជាអ្នកស្រីអានឆាលីឌូឡាយ៉ាធីធីគុលគិលានុបដ្ឋាយិកាថៃដែលត្រូវធ្វើតេស្តលើវិញ្ញាសាជាច្រើនដើម្បីអាចធ្វើការជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅអាមេរិកបាន
ខ្ញុំជាគិលានុបដ្ឋាយិកាថៃធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland
ពួកគេជាច្រើនអ្នកមិនបានគ្រងយកអាជីពនេះទេជាស្ដាយដោយជានាងសេរីងឌីឆិនគិលានុបដ្ឋាយិកាទី3ជាដើម
I was not really sure if I really wanted to become a nurse.
ខ្ញុំបានគិតថាចង់ធ្វើជាគិលានុបដ្ឋាយិកានោះទេក្រោយពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលកម្មសិក្សាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់អាជីពនេះ
លោក Adam Connors ជាគិលានុបដ្ឋាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកមកលេងមិត្តភ័ក្ដិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2011តាមរយៈទឹកដីការជាភ្នាក់ងារទេសចរលោកបានដួលប្រកាច់ដោយសារជំងឺរបេងធ្ងន់ធ្ងរនឹងបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
And normally I will go straight upstairs
ឥឡូវនេះលោកគឺជាគិលានុបដ្ឋានៅក្នុងបន្ទប់ ICU លោកបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់យកអាជីពនេះថា
During my 3 month stay like in the hospital I feel like wow I mean I see the
ពេលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបានឃើញគិលានុបដ្ឋាប្រឹងធ្វើការណាស់ពួកគេស្រឡាញ់ការងារនេះណាស់អ្នកដឹងទេពួកគេព្យាយាមជួយអ្នកជំងឺដែលនៅពេលនោះគឺខ្ញុំដូច្នេះតាំងពីនោះមកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើជាគិលានុបដ្ឋា
ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនការរីត្បាតជំងឺ COVID ធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងទិដ្ឋភាពអាក្រក់មួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺការកើនឡើងនៃការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាប្រឆាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីខ្លះបានប្រឈមនឹងរឿងស្មានមិនដល់ទាំងនេះដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកគេ
Math of 9/11 when you know folks of a darker complexion you know
វាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងក្រោយហេតុការណ៍ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលនៅពេលនោះគេចាត់ទុកអ្នកមានសម្បល់ខ្មៅជាអ្នកគំរាមកំហែងដល់អាមេរិកហើយឥឡូវនេះដោយសារការរាតត្បាតចេញពីចិនអ្នកមកពីអាស៊ីខាងកើតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកគំរាមដល់អាមេរិក
Someone shouted a racial slur across the street to meme it kind of caught me off guard because I was walking out of the hospital
មានគេស្រែកដៀលពូចសាសដាក់ខ្ញុំពីផ្លូវមកខាងខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់សោះព្រោះពេលនេះខ្ញុំកំពុងដើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងឯកសណ្ឋានពេទ្យហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនេះគេកំពុងចាត់ទុកពួកយើងជាវីរៈបុរស
we were highlighted as kind of healthcare heroes
អ្នកខ្លះមិនចង់ឲ្យពេទ្យអាស៊ីពិនិត្យសុខភាពទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាពេទ្យមិនរើសអើងអ្នកជំងឺទេលោកមុំវណ្ឋាតគិលានុបដ្ឋាកខ្មែរនិយាយថា
People to me there's no color there's no shapes there's no size there's no
ខ្ញុំមិនគិតពីពណ៌សម្បុររូបរាងមាតឬភេទទេខ្ញុំអត់គិតតតែសោះយើងជាមនុស្សដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកត្រូវថែទាំមនុស្សឲ្យបានល្អបំផុតតាមលទ្ធភាពរបស់អ្នក
ប៉ុន្តែគ្រូសាជាច្រើនដឹងហើយថាពេលខ្លះទោះជាមានការថែទាំល្អបំផុតក្តីក៏មិនអាចការពារអ្នកជំងឺពីជំងឺ COVID-19 បានដែរ
The thing with COVID is you don't know how the patients
ជាមួយ COVID អ្នកមិនដឹងថាអ្នកណាស្លាប់អ្នកណារស់នោះទេខ្ញុំកាន់ដៃអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលនៅក្តៅហើយបន្ទាប់មកស្រាប់តែត្រជាក់ភ្លាម
តាអ្នកគិតអំពីអ្វីនៅពេលអ្នកកាន់ដៃអ្នកជំងឺហើយដៃគាត់ត្រជាក់វិញនោះ
I just wished I was praying thatSince we are Buddhist we believe in afterlife so I was
ដោយសារយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងជឿលើជាតិក្រោយដូច្នេះខ្ញុំបានបន់ស្រន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងប់ព្រោះគិតថាអ្នកជំងឺលែងជាចាប់តទៅទៀតហើយគាត់អាចចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មី
នាងសេរីងលីឈិនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនពេលនាងនិងសហការីដកឧបករណ៍ជួយដកដង្ហើមចេញពីអ្នកជំងឺ
All of us got sick almost at the same time and
យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រមព្រមគ្នាធ្វើចតាលិស័កជាមួយគ្នានិយាយគ្នាពីស្ថានភាពជំងឺនិងធ្វើបណ្ដាំមរតក
គណៈការរាតត្បាតឆ្លងចូលឆ្នាំទី2អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខាភិបាលជនជាតិអាស៊ីនឹងបន្តធ្វើការងារឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបានក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់នោះគឺប្រហែលជានៅឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកជំងឺនឹងមានតិចទៅតិចទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទពិសោធន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.